Cátedra.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra slušate predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Srpska pravoslavna crkva i konflikti na Balkanu, koje je održano 3. oktobra u Baru.
Dragi građani Bara, draga braćo i sestre, milo mi je naravno što sam ponovo u Baru, prošlog puta zahvaljujući dobrim delom vašeg sugrađanina Zorana Živkovića, video sam stari bar, nisam znao kakva lepota je ovdje postoji sa tim starim barom, baš me je nekako očarao i treba na njemu dalje raditi, naravno finansijska sredstva nikad nisu dovoljna, ali stari bar ima šta svetu da pokaže, svetu, zaista tako baš svetu, pa nadam se kad stranci ovdje dolaze da ih vodite gore da se vidi mnogo šta. Dalja istraživanja su moguća, ali da će se ostvariti. Arheologija je skupa nauka. Amerikanci su veliki majstori zahvaljujući novcu koji su davali celom svetu gde ima šta da se otkopava, od Izraela pa do azijskih zemalja, i hvala im, bez pretjerane hvale Amerikanaca, ali hvala im, jer su zahvaljujući novcu svetski arheolozi radili i rade i dalje na istraživanjima prošlosti. Ne možemo bez prošlosti, dragi moji, mladi to naročito treba da znaju. Ne možemo ovde i sada. A ima ta težnja ovde i sada. I još nešto gore. Stari Rimljani su imali ubi bene, ubi patria. Pa ste to još bilo pre više od 2000 godina. Tamo gde mi je dobro, tamo mi je otadžbina. To bi mogla biti posebna tema, nije. Veliki broj mladih danas, veliki broj, ne znam da li veliki broj, upravo tako misli. Tamo gde mi je dobro, da li to Švedska ili neka druga zemlja, nije važno, nije važno ni odakle potičem, nije dobro. Taj proces individuacije, sazrevanja čoveka i ono što hrišćani još lepše zovu oboženje, traje celog života i nema bez prošlosti. Ne da bi ušli, da bi se vratili prošlosti, nego prošlost je ta koja nam pokazuje sadašnjost, a sadašnjost je ta koja nas uvodi u budućnost. To je lanac zbivanja. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Uvijek i bilo to, ništa nije novo što vam kažem. E, hvala na uvodnim rečima, naročito na naglasku moga prezimena. To je smešno i moj otac izgovarao. Mi smo rođeni u Beogradu, i otac i ja, inače to je zapadna Srbija, to prezime, uvek smo govorili Jerotić. Međutim, pravilno je Jerotić, hvala je puno što je to naglasila tako kako treba. To sam ja pre dosta godina, pa ja to pogrešim, Miloš Jeftić, naš ugledni novinar Radio Beograda, koji ima preko 150 knjiga sa našim uglednim ljudima s kojima je razgovarao i sa mnom je razgovarao. On je Valjevac, pa kad smo se prvi put upoznali, ja da kažem Jerotić, kažem kako Jerotić, Jerotić treba reći i hvala. Dobro, ja obično predlažem tri teme tamo gde idem, ko je izabro, hvala mu, ovo je sad promocija neka, nisam ovo do sada nigde, znate šta, ja sam se malo umorio, pre dva dana sam govorio kod oca Benedikta, u manastiru Podmajne, a danas kod Bogoslova na Cetinju, hvala, tako da nećete mi mnogo zameriti da ću čitati, a to ne znači da neću posle toga moći razgovarati. Srpska pravoslavna crkva i konflikti na Balkanu. Evo nešto iz uvoda. Konflikata na Balkanu bilo je u toku duge istorije balkanskih naroda uvek. Od kada je srpski narod primio hrišćanstvo preko svetog Ćirila i Metodije u 9. veku, Srpska pravoslavna crkva aktivno je učestvovala u svim političkim zbivanjima svoga naroda. Ova aktivnost Srpske crkve naročito je došla do izražaja u 19. veku, u toku prvog i drugog srpskog ustanka, za oslobođenje zemlje i naroda od dugog turskog gospodarenja. Mišljenja sam da je bilo prirodno i da je tako ostalo do danas da u malim pravoslavnim zemljama Balkana, i ne samo Balkana, crkva i država ostanu zajedno bez međusobnog nametanja sa pokušajem da se udovolji složenoj i teškoj Hristovoj preporuci podajte caru carevo, a Bogu Božje, a u punoj svesti o suštinskoj antinomičnosti odnosa države i crkve. To je prvi izgovorio, bar za mene kad sam čitao, Nikolaj Berđajev. Rekao je, crkva i država nikad ne mogu biti zajedno, niti odvojeno. Odnos crkve i države je neprotivrečan, vi znate razliku, on je antinomičan. Naravno, znate dobro u istoriji kako je bilo, od Francuske revolucije crkva je odvojena u Francuskoj, uzgled rečeno najviše ateista, ako je verovati, ako ima baš toliko ateista, ja imam neku luckastu ideju da i nema ateista, svi ljudi traže Boga na razne načine, na razne načine. Kad ga ne nađu, onda idol, Bog, velika opasnost, znači ili Bog ili idoli, a nema trećeg. Čovjek ima potrebu za obožavanjem, čak i tako daleko idem, pa Stalin je bio mali Bog, nema govora. Nikolaj Berđajev je rekao tu antinomičnost, ali drugčije u velikim zemljama sveta, a drugčije u malim zemljama, kao što je bila Srbija i kao što je ostala Srbija, pa i Crna Gora, razumije se. U posljednjim tragičnim izbivanjima na Balkanu od 1991. do 1999. Srpska crkva stajala je kao i ranije uz svoj narod, pokušavajući u nekoliko mahova, možda nedovoljno odlučno i glasno, da u razgovorima sa ostalim verskim poglavarima, rimokatoličkim i islamskim, zaustavi ratnu tragediju. Mišljenja sam, slično misli i liberalni katolički teolog Hans King, da do trajnijeg mira na Balkanu i u svetu može doći onda kada predstavnici različitih religija, islam, judaizam, hrišćanstvo, kao i oni triju veroispovesti hrišćanske religije, povedu iskren i vremenski dovoljno dug dijalog i to u mirnom periodu života njihovih naroda. To sam prvi put našao kod Hansa Kinga, prevođen je kod nas, mislim da su Hrvati prevodili, da li ima Boga, dobra knjiga jedna. Njega ne voli baš Rim mnogo, liberalni, skoro da je bio pred isključenje, ali katolici baš ne isključuju tako brzo i lako, što je sigurno neka prednost. Čak i kada se jave veliki otpori i velike kritike na račun Rimske crkve. Naravno da je toga i ranije bilo, ima i sada i više sad ima nego ranije, ali ne isključuje se tako lako kako to umemo mi kad nam se neko ne dopadne, bilo gde, od partije pa do crkve, da isključimo ili da se delimo ili cepamo. Dobro, postavlja se prirodno pitanje kakav je bio odnos pravoslavlja prema rimokatolicizmu i islamu na Balkanu kroz vekove. Ovaj odnos je, nažalost, zavisi u prvom redu od političkih prilika, tačnije rečeno od politike moći, i to s jedne strane Vizantijskog carstva, dokle ono postojalo, s druge strane zapadnih država koje su stajale čas u relativnoj zavisnosti od rimokatoličke crkve. Teško je odlučiti da li je od većeg uticaja i dužeg trajanja bio takozvani Cezaropapizam u Vizantiji ili papocezarizam na zapadu. Valja podsjetiti da je Karlo Veliki 800. godine bio krunisan u Rimu od pape Lava III. Protiv svoje volje i da je od vremena Fridriha II. U 13. veku dolazilo sve češće do sukoba zapadnih vladara i papa. Vladika Atanasije Jefić, veoma značajan naš teolog, koji je najviše i pisao u Srpskoj crkvi do sada i sada je veoma vredan, piše i to dobro piše, među nama rečeno piše čak bolje nego što govori. Nije voleo to tako Cezaropapizam za Vizantiju, imali smo mi malo i sporova. Bio je, brate, Cezaropapizam na istoku, vizantijski carevi, kasnije ruski carevi, prilično su bili nasilni u odnosu na pravoslavnu crkvu. Dovolj primjer samo svetog Maksima Ispovednika, 7. 8. vek, kom je odsečen i jezik i desna ruka, jedan od najznačajnijih teologa hrišćanstva uopšte. Na zapadu već odavno ima veliko interesovanje za svetog Maksima Ispovednika, prevodi se uveliko, kod nas je isto dosta prevedeno, vladik Artemije je doktorirao u Atini na svetom Maksimu, u vezi spora oko monotelitstva, sad, to je, nećemo vas njaviti s tim, bilo ikonoborstvo, to je poznatije, i bilo je monotelitstvo, da li Hristos ima jednu volju ili dve volje, uzgled rečeno, pape su bile u pravu u sporu monotelitstva, kao što su bili u pravu u slučaju ikonoborstva. Vizantijska misao nije bila ispravna. Treba reći, to je bilo sve pre podele, naravna stvar. Eto šta su radili svetom Maksimu, pa isterivali su i vizantijske patrijarhe u progonstvo, bilo to. Papo Cezarizam je sličan bio, isto tako imalo da se sluša, ali vidite, već 800. godine javlja se otpor. Nasilno od pape krunisan Karlo Veliki, a i Fridrik II. Već je ozbiljan spor bio u 13. veku između vladara zapadnih i pape. Nije to bilo baš toliko slušanja, pa nije bilo na istoku toliko slušanja. Događaji koji su prethodili podeli jedne, jedinstvene i katoličanske, vi znate to je sabornost, kad kažemo katoličanska crkva, to je opšta hrišćanska, jedinstvena crkva, ne katolička, katoličansko, u smislu sabornosti, počeli su već rano da se dešavaju i tako lagano, ali sigurno pripremali su konačni rascep 1054. godine. Spomenut ću samo nekoliko takvih događaja pre tragičnog kraja u rascepu. Ljudi misle da smo se rastali 1054. godine, pa ne. To se, sad ćete vidjeti, dolivalo mnogo vekova pre 1054. godine, to je bila posljednja kap samo, kada su vrlo ružno anatemisali jedni druge i vizantijski patrijarh papu i papa za uzvrat također, desetu hrišćanstvu. Posle se čudimo otkud ateizma. Ateizam je reakcija na nedovoljno jako, pogotovo nedovoljno složno hrišćansku crkvu, ali je ko istraje u ateizmu, svaka mu čast. Nikad nisam bio ateista, možda čak i nije dobro, možda je trebalo da prođem kroz neki period ateizma, meni je to potpuno neprirodno. Čovjek je biće religije, homo religiosus, Carl Gustav Jung, ne samo on, u svakom arhetipu kolektivno nesvesnog svih ljudi na zemljenoj kugli nalazi se traženje Boga. Predstavljena na različite načine, naravno, ali uvek je tvorac bio u svim civilizacijama. Sad naša zapametna Evropa, dosta ranije pre Marksa, da nema Boga. A šta je Marks radio? Naravno, naši marksisti pojma nisu imali ko je Marks, veoma mali broj je znao. Zvali se marksisti, a koliko je, daj Bože, da je bilo 100 školovanih istinskih marksista u bivšoj Jugoslaviji. Trebalo je pročitati celog Marksa. Ne možeš ni voleti ni kritikovati nekog koga nisi čitao. Dobro, Marks, to kaže Nikolaj Berđajev, ne ja, kao Jevrejin, iako je on bio protestant, da li otac ili deda, već je prešao u Engleskoj u protestantizam. Marks, kaže Berđajev, nije hteo da primi Hrista kao mesiju i prima proleterski narod kao mesijanski. Sjajna misao Berđajeva. On proglašava proletere svih zemalja mesijanskim. To je dirljivo. On je to istinski mislio. Mars je veliki čovjek. Ali sve je bilo pogrešno. I da li je zamislio uopšte tako revoluciju, krvavu bolševičku revoluciju, 16 miliona mrtvih i kakve posljedice? To mi, i mi znamo, jel da? Zapad je koristio revoluciju bolševičku, a ne jadni narodi slovenski, gdje Marx nikad nije sanjao koji slovenski narodi, pa on je mislio da će u Engleskoj biti revolucija. I tako dalje, možemo pričati. U petom veku, dakle ono što kažem da je bilo sporova ozbiljnih već davno pre 11. veka kad su se odvojili, u petom veku papa Gelazije prvi opominje vizantijskog cara da na odluke Svete stolice Petrove, citat, niko ne može ulagati žalbe. Ovo je bio početak kasnije tvrdnje o nepogrešivosti pape. 607. godine vizantijski car Foka i pored protivljenja carigradskog patrijarha priznaje papi Bonifaciju III. Primat nad svim hrišćanskim crkvama istoka. 731. godine papa Grigorije III. Odlučuje vizantijskog cara Lava III. Od crkve zbog ikonoborstva. A nije bilo dobro, ikonoborstvo je došlo iz Vizantije, ne sa zapada. A to je bilo strašno i krvavo, uništene silne, divne ikone. Još ima na Sinaju malo ko voli ikone pravoslavne vizantijske, to se može ići, mogu i žene da idu. Sinaj, najstariji manastir na svetu, Svete Katarine, predivan. Nekoliko dana sam bio tamo sa grupom jednog naših pravoslavaca. Ikone 5., 6., 7. vek, zamislite vi to. A koliko je bilo ikona koje su uništene, tamo su sačuvane još uvijek najstarije ikone pre ikonoborstva. 800. godine, već sam rekao, Karla Velikog, jer je Karlo, zašto je Karlo Veliki tako veliki? Jer je Karlo izvršio ono što nije mogla Vizantija, pobjeda nad invazijom varvarskih Langobarda. Prema Georgiju Ostrogoskom, znate, to je najveće ime kod nas ruskog porekla, predavao je na katedri, ja sam ga tek pred kraj života nažalost upoznao. Prema Georgiju Ostrogoskom i te njegove sjajne knjige Vizantija, niko bolje posle nije pisao, iako postoji vizantološka katedra, odavno imamo jako dobre vizantologe danas. Ovaj trenutak, 800. godina, kad je Karlo Veliki potisnuo i izbacio Langobarde koji su pretili Rimu i cijeloj Europi, puno bilo takozvanih varvarskih naroda, pa i nije takozvani varvarski narodi. Znate koji su jedino nevarvarski narodi? Grci i Jevreji. A to ne kažem ja, nego apostol Pavle. Pa divlja loza treba da se nasadi na pitomu lozu. Grci sa svojom bogatom, sjajnom antičkom kulturom, prijeda, u ono vreme vjerojatno najveća, i onda pravoslavlje posle toga, do dana današnjeg, Jevreji, šale nema, Jevreji izabrani narod u kome se rodio Isus Hristos. Zašto se tamo rodio? Što se ne rodio u Indiji, gdje su svi bili religiozni i danas, dobrim delom, mogu je pretvoriti Indiju u hrišćansku zemlju. Rodio se u jevrejskom narodu, jednobožačkom, koji je držao čvrsto svoga Jahvea. Što ne znači da su Jevreji i dalje ostali izabran narod, tako se mnogima čini, da vode istoriju, jer da danas, političku i ne samo političku, mnogo je od Nobelovaca, naučnika, pravih naučnika, šale nema, iz nauke, jevrejskog porekla. Ne, od vremena Isusa Hrista svi su narodi potencijalno izabrani. A jevrejski narod, ne kažem ja, nego apostol Pavle, trajaće do kraja sveta i veka. To je čak i rekao Lav Tolstoj. Zanimljivo, a Lav Tolstoj je veoma poštovao Jevreje, za razliku od Dostojevskog, koji nije ih mnogo voleo, ne znam zašto, da li imao neke sporove, da li je nešto video što nije dobro kod Jevreja. Ali Lav Tolstoj kaže, narod koji je donao kulturu i Isusa Hrista je metafizički narod koji će trajati do kraja. Lav Tolstoj njegove reči. Vraćam se na Georgija Ostrogorskog. Dakle, 800. godina po Ostrogorskom znači je potpuni razlaz, zamislite, ne 1054. Potpun razlaz između Rima i Carigrada, u kulturnom, jezičkom i etničkom pogledu njegove reči. Treba još reći da je na sinodu u Splitu 924. i 929. godine na inicijativu pape Jovana X. uz prećutnu saglasnost Vizantije, ugrožene moćnom Bugarskom, Hrvatska i zemlje u njenoj sferi prešle su na latinsku liturgiju. Dotle nije bilo, sećate se, glagoljice, bilo ipak neke relativne jedinstvenosti, ali slabost vojnička i politička, to je tužno, koliko utiče jačina jednih i slabost drugih, koliko utiče na verske prilike. Sinod, dva sinoda, saglasna, Bizantija se saglasila. Nažalost, navodim još jednom Ostrogorskog, dalje njegove reči, ni Srbiji, ni Bugarskoj, pa ni Rusiji nije bilo dato vremena da produže svoj životni put do prave zrelosti. Turci su Srbe prerano sveli na robove i njihova civilizacija je propala, srpska, izuzev onoga što je crkva, skromno se boreći protiv nebrojenih teškoća, uspela upornošću da sačuva. Završen citat. Ostrogorski nije bio Bog zna koliko pravoslavan, čak je bio možda preagnostik nego teista, ali vidite, o crkvi je govorio ovo što je i tačno bilo. Crkva je jedino sačuvala. Turci nesretni, jel da? Večito se da njih pozivamo. Znači, to je ipak strašno. Ja ne mogu znati ni kao religiozan hrišćanin Božju promisao. Postoji li Božja promisao u istoriji? U pojedinačnom životu sigurno postoji. U istoriji ne znam, ali kako da nema u istoriji Boga, ima ga kod pojedinaca. Zašto su Srbi morali biti toliko stotina godina po Turcima? Pa skoro primjera nema u istoriji. Rusi su bili 250 godina po Tatarima. Malo znaju ljudi da je preko 200 godina Kina bila pod Manđurima, negde od 17. veka do 19. Ali Manđuri su bili ista rasa kao Kinezi, a ovde je došla jedna potpuno druga rasa. I sad imate ono stare priče koje nisu baš za zanemarivanje. Da nam je Austro-Ugarska bila nekoliko stotina godina, možda pravoslavlja ne bi ni bilo na Balkanu. A Turci su, upravo zato što su Turci bili na ovoj strani Balkana, pa dolazili su oni do Beča, ko što znate, nisu ni Hrvati bili pošteđeni Turaka. Upravo zato što su Turci bili, kao potpuno druga religija i drugi narod od Srba i od pravoslavnih, sačuvali se Srbiji. Sačuvali, ipak sačuvali. Malo primjera ima kroz istoriju tako nečega. Naravno da su islamizirani, to je isto bolna tema, kao i u Hrvatskoj što su unijačeni. Tako da imate dosta Hrvata, to znate dobro, čiji su očevi, dedovi, pradedovi bili čisti Srbi, jel da? Malo ko zna, u 17. veku, pa još malo u 18. polovina današnje Hrvatske bila je srpska, bilo Srba. Uplašili se katolici, tad je počelo ozbiljno unijačenje. Tad je u Rimu došla ideja, ništa nasilno, unijačenje fino, daću ti privilegije, a ti ostani pravoslavan pa ćeš biti potčinjen na drugom, trećem mestu, pošto je čovjek čovjek, šta su i komunisti radili, pošto nikad nisam bio ni u jednoj partiji sveta, pošteno vam to kažem, šta su komunisti radili, to isto, dobit ćeš položaj, dobit ćeš stan, uđi u partiju, nisu imali pojma ko je Marks, ni marksizam, pojma nisu imali, ulazili, ne pitajući ništa, ne, nemoj suditi da ti se ne sudi, kaže Hristos. Zanimljivo, još uvijek ne znamo šta se dešavalo s tim komunistima, takozvanim komunistima. Oni pravi komunisti su pred drugi svjetski rat postojali, to je bilo istinsko. Davali su život za svoju ideju, mladi. Stradali mladi, malo u partizanima, još na početku, posle toga ne više. Došla je vlast i došla je potreba da imaš hleba i uhleblja, ne samo hleba nego i uhleblja, i tako je to. Prirodan čovjek. Čovjek je prirodno i duhovno biće. Dok smo samo prirodni, takvi smo. Većina takvi, ali ne svi. Pa ipak neko ostane, pa taj koji ostane bude ponekad i primjer onima Tako da je vrlo zanimljivo pratiti, to će tek mladi možda znati, evoluciju istinskih i bivših i komunista koji su smatrali da su to, a nisu. Šta se s njima dešavalo posljednjih 20 godina? Jako zanimljivo. Neki postali lažni pravoslavci, neki postali istinski pravoslavci, neki postali ravnodušni prema svakoj politici na svetu, neki postali alkoholičari, a neki ušli u depresiju, govorim već iz iskustva svoga psihijatrijskog, i završili život samoubistvom. To je još bolno sve i mučno i ne može sad neke studije te vrste, ali bit će ih verovatno, evolucija takozvanih komunista i istinskih, kojih je bilo vrlo malo. Ti su znali i Marksa i imali ideju, želju da naprave nešto dobro, kao i Marks. To je utopija bila, ali utopija hrišćanska obrnuta na glavu. Pa hrišćanstvo je propovedalo 2000 godina i propoveda bratstvo, jednako, slobodu. Molim vas. I to je ideja Berđajeva. Marksizam je hrišćanstvo okrenuto na glavu. Propovedalo sve ono što 2000 godina propoveda hrišćanstvo. Srpska crkva sačuvala je do danas ono što je činilo suštinu Srpske pravoslavne države u srednjem veku, a to je bila njena državnost, samostalnost i pravoslavna hrišćanska vera. Strani uticaj za čitavo ovo dugačko razdoblje vremena, sve od osnivanja prvih srpskih državica pod knezom Vlastimirom, svi govore samo o Nemanjinom dobu, s pravom naravno, bilo srpskih država pre Nemanje, nemojte to iz istorije. Ma, lepa istorija, ja sam ju uvek voleo. Ja nisam bio odličan đak u gimnaziji u Beogradu. Bio sam vrlo dobar đak, ali sam iz istorije i veronauke uvek imao peticu. Istorija, zanimljiva, brate. Kako može sad to tako? A šta su još radili prvih 30-40 godina posle rata? Sve se preskakalo, malte ne počinje istorija od 45. A u Rusiji još gore. Od 1918. počinje prava istorija, nova istorija sveta. Poništavali sve redom, Dostojevski bio zabranjen. Dostojevski. Genije za 21. vek. Ako me pitate zašto, reći ću vam. Bilo država knjez Vlastimir, 8. i 9. vek, jel da? Pa onda Mihajlo Višević u Humu na početku 10. veka, pa knjez Vladimir u Dukli na početku 11. veka, to vam je blizu ovde, mnogi znaju naravno. I onda Raška, Stevana Nemanju u 12. veku. Trebalo je ostati svoj na svome. I pored zavojevačkih težnji, jedno vreme moćne Bugarske, Vizantije i Mađarske. Jer nam Cvijić i Jovan rekao, što smo, ne što ste. Što smo podizali kuću na crb ruma. Čitali ste Jovana Cvijića, mladi treba da čitaju svakako Jovana Cvijića, velikog balkanskog poluostrva, gde dao i karakterologiju naroda. Dinarski tip je on to zvao, to su dobrim delom Srbi, ima i Hrvata dinaraca, dobrim delom Srbi, jako dobra karakterologija, akademik veliki Cvijić, čitajte mladi Cvijića. I zašto su sabrana dela njegova? Dosta je samo balkansko poluostrvo, on je prvi deo malo dosadan za one koji ne znaju geografiju, može malo da se preskoči, drugi deo karakterologija naroda. Posle Vladimir Dvorniković pisao čuvenu knjigu Karakterologija Jugoslovena, za drugo izdanje sam pisao Pogovor. Poslednji Mohikanac jugoslovenski, Hrvat, koga Hrvati nisu mnogo voleli, doktorirao u Austriji, skoro su ga izbacili iz Hrvatske u bivšoj Jugoslaviji, došao u Beograd, Srbi stvarno lepo primaju nekako možda i preterano strane ljude, dobro, nisu nam Hrvati baš toliko strani, i osjećao se jako dobro u Beogradu i napisao sjajnu knjigu, nema posle Cvijića, to je prva značajna knjiga, Karakterologija Jugoslovena. 10 godina je pisao tu knjigu Vladimir Dvorniković, česti čovjek, pošten, umereno religiozan, ne preterano, on je Hrvat i katolik bio. Rim je neprestano vršio pritisak vekovima na pravoslavne, pod znacima navoda, šizmatike, u nadi da će ih jednom, kako su govorili, vratiti matici crkve. Davno pre unijačenja, u 16. veku, kada je papa Grgur XIII. Osnovao kolegijum grekum, čime počinje jak proces unijačenja, to sam malo pre rekao, 1077. godine zetski knez Mihajlo, sin kneza Vojislava, a otac kralja Konstantina Bodina, dobija od pape kraljevske znake. Pape, Srbin, 40 godina pre slanja papske krune Stevanu Prvovenčanom. Stevan je imao dve krune, dva puta je bio, jedan put od pape, Honorija III., a drugi put od Svetog Save. Sveti Save je napravio prekretnicu. Sve je posle drugčije bilo, ali na početku to nije bilo tako. I pored podele crkava nije to bilo takvog neprijateljstva i takve, nije lepa reč, mržnje, kao što je posle nastajala sve više od vremena unijaćenja naročito. Nije to bilo tako. Vukan je bio, skoro već postoji katolik, Stevana Nemanje sin, dosta na strani saradnje, vidite današnje reč, pravoslavnih i katolika, onda Stevan Prvovenčani je bio kolebljiv malo, Sveti Sava je bio taj koji je bio uporan, ostanimo pri Vizantiji, to je postigao, kao što znate, i arhijepiskopiju, na šta se bila bunila Ohridska arhijepiskopija koja je bila onda moćna i koja je davala krune. Tako da je Sveti Sava veoma značajan, uvek značajan i nikad se o njemu ne može dovoljno dobro govoriti. Mučno je pratiti više ili manje poznatu tragičnu istoriju Srba i gubitak njene samostalnosti posle pogibije kneza Lazara, a od 1459. i potpuni pad Srbije u turske ruke. Vredi zabeležiti da je veliki srpski diplomata i duboko nesrećan čovjek Đuro Branković uspeo da zadobije simpatije pape Pije II., koji je bio naklonjen Srbima. Nemojte sve pape protiv Srba, sve pape samo jednu politiku vode, to uopšte nije tako. To uopšte nije tako. Centralna politika jeste bila vrlo dugo šizmatika i sad to nema više, sad više ne govore. Pitanje Unije je vrlo komplikovano pitanje i tu ne možemo se složiti, i ako nešto ne počne od katolika, malo drugčije u vezi Unije, a ne možemo sve unijate sad poništiti, pa tražiti ili da se vrate u pravoslavlje, jer su bili pravoslavni, ili da budu rimokatolici. Već nekoliko vekova postoje unijat, unijatska crkva postoji u svim državama, ne možete sad dalje, ali ne treba dalje da se vrši unijačenje, to je ono. Da se i patrijarh ruski buni, jer ima, to uvijek ima malo te težnje, ali ne tolike kao u ranijim vekovima. Nešto se malo, nešto se menja postepeno, tako, ali o tome možemo razgovarati. Đurađ Branković, paste papa Pije II., bio je pokretač krstaškog rata protiv Turaka, do koga nije došlo zbog nesloge evropskih vladara. Ja sam pisao opširno studiju, iako nisam istoričar, gospođa Arsić je pomenula te moje oblasti gde nisam stručan, to ne može u Evropi tako baš, a na Balkanu može, mnoge su me oblasti interesovale. Đurđu Brankoviću sam pisao veliki esej, dao sam profesoru Ćirkoviću, naravno koji je napisao i prvo profesoru Ćirkoviću, a onda profesoru Spremiću, koji je najbolju knjigu napisao Đurđu Brankoviću, veliki stručnjak za Đurđa Brankovića, velika debela knjiga. Dao sam to što sam napisao i sa vrlo malim izmenama i primedbama i od jednog i od drugog ja sam to objavio. Đurđ Branković je za mene svetitelj, duboko nesrećan, sjajan diplomata. Voditi politiku na Balkanu između istoka i zapada, to je uvek bilo užasno teško. Miloš Obrenović, eto to mi pada na pamet, Đurđ Branković, pa Miloš Obrenović, sa Turcima naravno više nego sa zapadom. Vrlo je teško ovde, to je ono Cvićevo, sve invazije koje sa istoka idu, idu preko Balkana. Sve invazije koje sa zapada idu na istok, idu preko Balkana. A koliko treba mladi da vole svoju zemlju? Pa otići će mladi, a već odlaze. Pa nemojte ljudi, pa ovde će doći islam. Ja stvarno apelujem koliko mogu na mlade ljude. Ne možete bez neke ljubavi prema svojoj zemlji. Nemojte ubi bene, ubi patrija, gde mi je dobro, čak ima neke logike to, gde mi je dobro, tu mi je otežbina. Nemojte tako. Rimska imperija propala kad je donela tu devizu. To je bilo na kraju Rimske imperije. Duga Rimska imperija trajala više stotina godina, tek u četvrtom veku posle Hrista rimske legije iz Engleske prešli su u Evropu. Trajalo užasno dugo, danas imamo Američku imperiju, što se može, uvek kako je kroz istoriju bilo, neka imperija postojala, ali je Rimska imperija propala. Na kraju Rimske imperije pojave su bile tragične. Ne žene se, ne udaju se, nemojte mladi, to su više da shvatite tragično, ne udaju se, ne žene se, abortusi, perverzije seksualne, propada Rimska imperija. Velika, Hristos dolazi, učvršćuje patrijarhat, koji je bio postojao naravno i pre Hrista, puno je zemalja bilo već patrijarhalni, Kina, stara Kina je bila patrijarhalna, a koliko traje Kina? 7000 godina, proveravao jako stručnjaka. Kina traje 7000 godina i uvek iznova se obnavlja i danas je jedina prava sila od koje Amerika možda može da zebe, je Kina, tako da je vrlo značajno za mlade, vidjet će kasnije kakvi će odnosi biti, ne ovo drugo sve, manje više. Kina i Amerika. Njihovi odnosi bit će možda odlučujući čak za buduće, valjda neće biti ratova više, ili ako bude ratova, to će biti onda propast planeta, to sami znam. Dovoljno nekom ludaku da se nađe atomska bomba, neću ništa o islamu loše da govorim, ali dosta samo jedan fanatik, a bilo iz koje oblasti, iz koje naroda, da bude tu i da ima atomsku bombu, daj Bože sve da se sačuva, pa da će nas Bog sačuvati. Đurađ Branković, to je zabeleženo, 7 dana nije jeo, pio, kad je Konstantinopolj pao, samo je plakao. Konstantinopolj je pao, kao što znate, 1453. godine, a Srbija znao šta ga čeka. On je srećom umro 56. godine, a 59. pala Srbija, ostao veliki Stevan Lazarević, veliki, veliki u svakom pogledu, divan i kao poeta, veliki vojskovođa, da može pesništvo biti ujedinjeno sa velikim ratničkim sposobnostima, retko. Naravno, bio na strani Turaka. A Branković, zašto nije svetitelj? Stefan Lazarević je svetitelj, to znate. Posle 500 godina je postao svetitelj. On je 1428. godine umro, pao s konja i umro, a 1928. godine Stefan Lazarević je postao svetitelj. Pravo. Đurađ Branković to nikad neće postati zbog tog nesrećnog prezimena, a većina istoričara, ne svi, kažu Đurađ Branković nije bio izdajnik. Vuk Branković nije bio izdajnik. Došao je na Kosovo, pa ne mora baš svi da izginu, video da tu propada nešto. Ako je još dokaz u prilog toga, Vuk Branković nije teo da bude vazal Turaka, krio se neprekidno, Stevan Lazarević teo, ne hteo, morao da ide, bitka kod Nikopolja, 1396. Rekao sam da sam iz istorije imao peticu, posle sam i obnavljao malo naravno, i bitka kod Angore, 1402. gde je Stevan Lazarević bio veliki vojskovođa na strani Turaka. Šta da radimo? Đurađ Branković se krio, jer i on morao da ide na, sa Turcima, Turci su ga vijali, nisu ga našli, i ima jedna verzija, nije potvrđena, da je umro u turskom zarobljeništvu. Izdajnik Vuk Branković. Dobro, ne znamo do kraja, verovatno nije bio, pa Branković Đurađ onda nije mogu biti svetac. Neko je izdao, a naravno da je izdao neko. Ko? Pa oni koji nisu došli na Kosovo. A ko nije došlo? Pa Srbi. Male srpske državice, zavidljive na Lazara Hrebeljanovića, koji je bio drugčiji malo i malo jači, isticao se, nisu došli. Vlatko Vuković je mogu biti preizdanik. Došao je, pa je povukao se. Znate, dobro istoričari, povukao se daleko pre Vuka. Nisu došli svi Srbi na Kosovo, ali, dragi moji, vjerojatno bi bila i tad izgubljena bitka, ne možemo ništa, Turci su bila velika sila i zna se otprilike čak danas ne potpuno precizno koliko je bilo Turaka u borbi i koliko je bilo Srba. Turci bili fanatični borci za Allaha, nevjerovatno, to je jedinstveno, nevjerovatno, svi su ginuli za Allaha. A šta ćemo ako se to bude ponovo obnovilo? Svi su ginuli za Allaha, disciplina gvozdena u turskoj vojsci. Kako objasniti? Znate kad je Osmanska imperija osnovana? 1288. godine. Osman prvi osniva Osmanlijsku imperiju i trajala do kraja Prvog svjetskog rata. I da se nisu Evropljani ipak malo probudili kad su Turci došli po drugi put pod Bečom 1683. kad je Jan Sobieski, Poljak, bio najhrabriji i odbacio zauvek Turke, Turci bi još osvojili Beč i išli naravno prema Evropi, što su i želeli. Turska imperija. Samo još Habsburgska imperija je toliko stara bila koliko i Turska. Prvi Habsburgovci 1280. godine, 8 godina pre. Već Rudolf Habsburški iz ugledne porodice Habsburgovaca iz 11. veka u Austriji postaje car, car austrijski. Od 13. veka do kraja Prvog svjetskog rata Habsburgovci, Austro-Ugarska, moćna Austro-Ugarska, Ugari i Mađari su se bunili nekoliko puta neuspešno protiv Austrije, eto jednog dana su dobili oni samostalnost, zašto ne, ali Austro-Ugarska je bila isto veoma disciplinovana, ne fanatično disciplinovana, iako su katolici to vodili. Austro-Ugarska je bila katolička zemlja u mnogom čemu, s te strane su bili poslušni. Radoslav Grujić, umro 1955. godine, rođen 78. 1800. U članku Srbi u Slavoniji, u knjizi U svetskim verigama, mislim da me dolazila ta knjiga do ruke, priredio je Predrag Dragić Kijuk, Matica iseljenika Srbije, Beograd, 1992. jako dobra, ne znam zašto ne obnavlja, treba Kijuka baš da pitam. To je sjajan jedan čovjek, književni kritičar, veliki Srbin u dobrom smislu reči, daleko da je šovinista, nacionalista u dobrom smislu reči. On je napravio, priredio ovu knjigu. Radoslav Grujić u toj knjizi piše, citat, gotovo svi Srbi nasilno preseljavani još prvom polovinom 15. veka u Slavoniju postali su rimokatolici. Posebno je bilo tragično što su u neprekidnim okršajima između Austrije i Turske Srbi ratovali na obema stranama i tako jedni protiv drugih. Iz toga možda kažete gdje je Bog, nikako čudno, Srbi ateisti, nemojte tako razmišljati. Naravno, ne treba ići u drugu krajnost, baš nas Bog voli, jer nas izlaže ovakvim strašnim iskušenjima, to bi bila druga krajnost. Imate to i u starom i u novom zavetu, ono koga Bog voli, on ga i kara. Otac kara sina i ćerku koju voli. Ovo je tačno tako bilo. Austrija i Tursko su mnogo puta ratovali. Srbi na jednoj strani, Srbi na drugoj strani. Pa i u Prvom svjetskom ratu, dobro je znate, ona Mačva, sve ono što se dešavalo tamo, to je grozno bilo. U austrijskoj vojci bili su Srbi koji su postali katolici. Sličan proces koje je nasilno, koje je dobrovoljno prelaska u islam, odigravao se sa Srbima u toku nekoliko stotina godina turskog ropstva, pa smo tako od Srba Unijata i Srba Janičara dobili strašnije protivnike nego od čistih Hrvata, Austrijanaca, Ugara ili Turaka. Pri svemu tome, danas nam to izgleda kao čudo neviđeno, Srbi su se neprestano dobro umnožavali, to više nije danas slučaj, jel da? Pojačanim rađanjem, pa je Srba bilo od Dalmacije do Sent Andreje i od Temišvara do Žumberka, naš akademik Vladimir Stojančević o tome piše, a Vladimir Ćorović piše još nešto zanimljivije, znate, veliki Vladimir Ćorović, jedan od najvećih naših historičara. Vladimir Ćorović piše, gubeći svoje stanovništvo, i Ugarska i Hrvatska dobijala je novo srpsko. Kao posljedica toga, Srbi su u to doba naselili daleko više nego polovinu teritorije bivše Hrvatske kraljevine, u ropstvu po Turcima, Ćorović kaže, širili smo se ne manje nego kao da smo imali najekspanzivniju svoju državu. To mi je novo bilo kad sam pre mnogo godina to pročitao. I ja sam rekao, Hrvati su se jako uplašili. 17. 18. vek, profesor Ekmečić, akademik naš bio u Sarajevu, sad je u Beogradu, 1840. godine od 2 miliona i 100 Hrvata, takav je njegov podatak, 510 je bilo Srba, još uvek, 1840. Hrvati, naravno, veća san njihov da isteraju Srbe jedan put za uvek. Šta smo im toliko radili, šta se toliko to zaoštrilo, nije baš tako do kraja jasno. Oni stalno smo miši iz matici, ali odnosi su bili, nažalost, veoma mučni između Srba i Hrvata. Naravno, znali su i oni u svojim redovima koga imaju, da su ti unijati bili bivši Srbi, a vi znate, jahničari gori od Turaka, potočenjaci gori od Turaka, pa treba se pokazati ako prelaziš u drugu veru. Nemojte prelaziti u drugu veru. Sve drugo možete i biti ateisti i tako, ali ne. Nije dobro prelaziti iz vere u veru. Ili treba nešto krupno da se desi istinski Božje. Bilo Jevreja, vrlo mali broj, koji su postali hrišćani. Bilo. Retko veoma se dešavalo inače da prelaze. Prelazili ko je silom, ko je milom. Eto, Srbi na Balkanu su prelazili u islam. I to su posle bili opet janičari. Aganlija, Čukunalija, sve znate, ona, seča prvo seča knezova, posle Srbi su posekli sve te Aganlije, to su bili Srbi, poreklom. Još jedan put Ćorović u istoriji Srba, jel da to znate, to je divna, možda mu najbolja istorija Srba, Vladimira Ćorovića, ima nekog izdanja. Tačno primećuje, citat, tragika za Srbe je bila u tome što su, noseći se sa katolicima, tražili pomoć turskih vlasti. A noseći se sa Turcima, uzdali se u papu i zapadne sile. Na opravdano pitanje gde se Srbi i srpski narod danas nalazi, već sam preterao vremena, naša razmišljanja ponovo se neminovno šire u više pravaca, izvinite, ništa i nikoga ne pravdajući, pitam se i pitam, da li je Srbima bilo i kako je bilo moguće da očuvaju svoj verski i nacionalni identitet, živeći vekovima na Balkanu zajedno sa rimokatolicima i islamistima? Da li ima slični primjer u drugim državama, u prošlosti i u sadašnjosti? U ovakvom pitanju izuzimam dve velike zemlje u svetu koje su se relativno uspješno ponele i izborile sa mnoštvom različitih naroda sa kojima su živeli i žive zajedno, mislim na Rusiju, koja je danas ipak u ozbiljnom konfliktu sa svojim muslimanima, i na zbilja čudesnu Ameriku, koja za manje od 200 godina, nema primjer u istoriji, koja je za manje od 200 godina stvorila najmoćniju državu sveta, naravno s opravdanim pitanjem dokle će Amerika ostati najmoćnija. To nema primjera. Za 200 godina, 1776. godine nezavisno Amerike, tako bilo. 1861. građanski rat sa Lincolnom, narodi svih mogućih. Za jedan glas je engleski jezik pobedio nad nemačkim, bilo je vrlo mnogo Nemaca, a poslije su useljavali svi redom. Naravno i afrički narod, i azijski narod, i ta mešavina u Americi. Mi ne možemo ovdje na Balkanu, nismo uspjeli da održimo mešavinu. Eto vam Sarajevo primjer. Zaista lep grad stare Jugoslavije. Na izgled dobro živjeli Srbi, Hrvati i muslimani. Kako se tako to preko noći čovjek može promeniti? To je moje pitanje psihološko, filozofsko, religiozno, psihijatrijsko. Žive dugo dobro, jer to bilo iskreno, neki su utvrdili da je iskreno bilo to, tako, prijateljstvo relativno Srba, Hrvata i muslimana. U nekim gradovima da su bili svi, dolazili jedan kod drugih, čestitali i družili se, deca, Olga Božičković, naš veliki, umrla je davno, novinar, to mi je govorila, da li u Doboju ona bila, tako su živjeli. Išla deca jedan kod drugih, igrala se muslimanska, hrvatska i srpska deca između dva rata. Poslije drugog rata pokušalo je neko jedinstvo, jel da, bratstvo jedinstvo, nije bilo dobro to. Neka namera, da li iskreno, pitanje veliko od našega vođe, koji će ostati dosta zagonetan. Šta se s njime sve dešavalo, i nama s njime. Srbi ne vole Srbina kad im dođe za gospodara, u dobrom smislu reči gospodara. Ovaj čovjek odakle došao, šta je bilo, jako ga volili. Plakali kad je umro. Ja gledao kako su plakali Srbi kad je kralj Aleksandar ubijen. Bio sam dečko, otac i majka su me vodili, dug red, do dvora, u Knez Mihajlovoj, u kralja Milana ulici. Red veliki, Srbi plakali, jako plakali za kraljem Aleksandra. Bio je izložen u dvoru, jer da, i to je trajalo 2-3 dana. Bilo to nekako normalno. Plakali Srbi za Titom. Dobro, ako s pravom pretpostavimo da su Srbi uspjeli da sačuvaju svoj verski, narodni i nacionalni identitet, uprkos ogromnim preprekama različite prirode, na koje su vekovima nailazili, da li taj identitet Srba, Srbi i danas imaju? Ili je on ozbiljno pokoleban? Kakva je uloga bila i ostala Srpske pravoslavne crkve u čuvanju identiteta srpskog naroda? Koje su slabosti pravoslavlja u celini i srpskog pravoslavlja posebno? Pravoslavlje je teocentrično i divinističko, samim tim manje zainteresovano za prava čoveka i građanina, demokratiju i parlamentarizam. Da li je to objašnjenje za pobjede koje su nad slovenskim pravoslavnim narodima izvojevali arapska osvajanja, tatarsko-mongolska i turska, zaključno sa komunizmom? Postoji li neka odbojnost prema humanizmu kao crta pravoslavlja? Otac Justin Popović nije, Bog zna kako, dobro pisao o evropskom humanizmu. Podijeljena su mišljenja i danas o tome, da li je bio u pravu ili ne. Mnogi mu daju više za pravo sada nego kad je pisao. Vladika Nikolaj također. A boravili su u Evropi jedan i drugi. A nemojte pričati o Evropi loše, niste prešli prag ni maltene svoga grada. To ne valja, to ne treba raditi. Kao turisti ići u Evropu, nešto vidiš lepo pa se oduševiš, kratko, treba boraviti, ali sada možemo svi da boravimo, mislim na mlade. Treba da boravimo duže, ja sam bio skoro 5 godina u Evropi, Švajcarska, Nemačka i Francuska, ne kao emigrant, hvala Titu, jer sam pasoš normalno produžavao, to je bilo zaista tako u to vreme, dok su Rumuni i Bugari nisu vidjeli bela Boga, pravda Božja, da su Bugari i Rumuni ušli u Evropsku uniju pre nas, Božja pravda. Koliko intelektualaca samo bilo i u Rumuniji i u Bugarskoj, bela Boga nisu mogli da vide. Kad su Rumuni plivali preko Dunava da pređu, pucali su Rumuni na njih i ubijali. Sasvim u redu. To je bilo lažno vreme. Tako da neću da hvalim. Sve to na pesku počivalo, na kreditima. Još smo onda govorili, unuci će otplaćivati, a niko ne oprašta kredite. Tito je potpisivo kredite, hedonista vrhunski. Svaki dan menja odela, ko što znate, prilično žena promenilo. Kao Miloš Obrenović, malo slično s tima. Porobljavan i od istoka i od zapada. Pravoslavlje i ono srpsko, do skora gonjen od komunizma, tako daleko ide, nije imalo vremena ni prilike da se konsoliduje, pa je ostalo nepoverljivo sve do paranoične sumnjičavosti prema zapadu, a povremeno lakoverno prema Rusiji. Kad kažem paranoično, to nije istoški paranoidno. Paranoidnost je bolest, a paranoičnost, psihijatra sam sada kad to govorim, paranoičnost je preterna sumnjičavost. Pravoslavlje se i danas, kao i u prošlosti, nalazi u nedoumici metafizičkoj, teološkoj, ekonomskoj i političkoj, kako se valja odnositi između Evrope i Istoka. Obrazovani ljudi među pravoslavnim, preterano revnosnim vernicima mogli bi da se sete velikog ruskog religioznog filozofa Vladimira Solovjova, koji je kritički pisao još krajem 19. veka da je Vizantijska crkva prožeta antiistorijskim duhom, jer je za nju hrišćanstvo stvar svršena jednom za svagda, završeno delo upravo onako kako neki današnji pravoslavni ljudi u nekim pravoslavnim zemljama i kod nas misle. Eto ti pravoslavlje, gotovo, nema šta da misliš. Nema šta da misliš. Imaš da misliš još kako. Ništa ne stoji. Ništa ne stoji. Ima stara jevrejska izreka, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Svaki psiholog, bio on ateista ili teista, to će vam potvrditi. Ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Nema statike, nema stajanja u mestu. Hristos kaže, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Za eone, eona budućnosti nam je to dato. Ne u smislu reinkarnacija, nego u smislu daljeg usavršavanja posle smrti. Naravno, treba verovati da nešto ima posle smrti, a to ne govorim ja, nego govore sveti oci, ovo, da se usavršavamo posle smrti, tamo gde smo ovde stali, ali moramo ovde početi. Pitao ja patrijarha Pavla šta biva sa zlim ljudima ovde, koji su do kraja zli. Dakle, nećemo reći ateisti zli. To ima poštenih ateista. Ima čak i moralnih ateista. To su me mnogo puta pitali na tribinama. Ima li doktor Jerotić u moralnih ateista? Ima. Mali broj. Šta znači biti moralni ateista? Dobar brak, nema preljube, nema korupcije, poštenje vlada, dobro deca se razvijaju, nikad ne idu u crkvu, ima Boga, nema. Najverovatnije kažu nema, pošteni ljudi, moralni ateisti. Jako zanimljivo pitanje, uvek ih je bilo, ali mali broj. Dakle, nema stajanja u mestu, stalno se moramo razvijati. Evo zaključak, možda će ovo negdje izaći pa ćete čitati u celini. Pravoslavna veroispovest hrišćanske religije imala je najveći uticaj na srpski narod na Balkanu u vreme primanja hrišćanstva u 9. veku, ali tek od vremena Svetog Save u 13. veku i svetorodne dinastije Nemanjića, uticaj pravoslavlja na razvoj države i kulture Srba postao je primetan. Takozvani simfonijski odnos države i crkve u Srbiji, koji je vladao sa manjim prekidima sve do propasti srpske države u 13. i 15. veku, najviše doprineo duhovnom i materijalnom usponu srpske države u srednjem veku. Čuli ste taj izraz? To se za Vizantiju govorilo, da je odnos crkve i države simfonijski. To bi bila neka idealna saradnja crkve i države, ne pretvaranje crkve u državu, ni države u crkvu, ali to je u Vizantiji bilo samo povremeno, jer sam već rekao da to nije bilo idealno ni u Vizantiji. Crkve i države. Zanimljivo, sad skoro sam čitao Putin. Zanimljiv je jako taj Putin. On je bio, kao što znate, u vrhovima policije u vreme Sovjeta. On je, njegov otac je bio na nekim vrhovima sovjetskog režima, pa su ga majka i baka tajno krstili. I dali mu jedan krstić. Putin to je tek kasnije saznao, izgleda da je istinski pravoslavan čovjek Putin. Uvijek ćemo sumnjati, jer i Srbi već, rekao sam da su paranoični, toliko su ih podvaljivali u toku istorije, da je nikako čudo da su postali sumnjičavi, pa sumnjičavi u pogledu vere. Putin nosi dalje te krstiće. Ono kad je pecao sa Bušom, sve su moguće televizije sveta snimile i video se taj krstić, mali krstić tu, nije on to pokazivo, on to stalno nosi. On to stalno nosi, savjetuje se sa patrijarhom ruskim, to sve su činjenice, govori i Rusi koji žive u Rusiji pa dođu ovde, savjetuje se povremeno sa ruskim patrijarhom i ruski patrijarh s njim. Neka mala simfonija, neobično, postoji danas između ruske države i ruske crkve. Kažem, hvala Bogu, naravno, posle 70 godina ili više bolševizma, nisu baš ni braće Rusi ostali isti i ostali neokrnjeni. A mi, iako smo imali 40 godina, to je mnogo manje, nismo ostali neokrnjeni. Mnogo je potrebno oporavljanja. Na druge kulture Balkana, u prvom redu rimokatoličku, u zapadnim oblastima Balkana, manje na muslimansku, koja je pripadala turskom osvajaču, pravoslavlje je također imalo uticaja, mada je taj uticaj bio protivrečan i nedovoljno istražen, kako je pravoslavlje delovalo na katolike, kako na Turke. Najveći i najplodni uticaj posle oslobođenja od Turaka pravoslavlje ostvarilo u srpskoj državi u drugoj polovini 19. i u prvoj polovini 20. veka, i to u svim područjima života, naročito je ostavio trag u književnosti, u likovnim umetnostima i u muzici. Uticaj hrišćanske vere naglo je počeo da opada u srpskom narodu posle Drugog svjetskog rata, da bi posljednjih 10 godina 20. veka postao opet primetan, i sad na početku 21. Mogu li Srbi u 21. veku da uz pomoć svoje crkve i pametnih političara nađu istinu, odnosno nađu sredinu i nađu svoje novo mesto, ne u svjetskom poretku, to je vrlo teško reći, a da nađu svoje mesto u istoriji, budućnosti srpskog naroda, ne možemo znati jer nismo proroci. Dostojevski, nije loše s njime da završim, pazite, Dostojevski umro 1881. godine. Znate šta je rekao? Nekad je umro, još je ranije rekao, bio u Evropi i on. Primajte iz Evrope sve što je vezano za tehniku, ne i veru, jer je i Evropljani nemaju. Hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Srpska pravoslavna crkva i konflikti na Balkanu, koje je održano 3. oktobra u Baru.